Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, чуйте съдържанието на програмата днес.
Започваме с темата «Бог няма фаворити».
След това ще поговорим как да следваме Бога в моменти на отчаяние.
Продължаваме с «Господ никога не греши».
И накрая ще търсим отговор на въпроса «Защо учен може да вярва в Бога?».
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме Радостина Горандова и аз, Божидар Тончев. Великият треньор Винс Ломбарди се превърна в легенда за американските щати, след като изведе своя отбор до пета позиция в Националната футболна лига. Един репортер попитал негов играч в интервю: треньор Ломбарди безпристрастен и честен ли е или фаворизира някой от играчите? О, той няма фаворити, без колебание отговорил играчът. Той се отнася с всички нас като с кучета. И Бог няма фаворити, но за разлика от Винс Ломбарди, той не се отнася с нас като с кучета. Той гледа на нас като мъже и жени с достоинство и чест, защото сме направени по негов образ. Това е, скъпи приятели, посланието на темата на книгата на пророк Амос, а именно безпристрастието на Бога. Посланието в Амос е много практично и актуално за нашето време и се отличава от посланията на останалите малки пророци. Амос ни казва, че Бог няма фаворити. Той не проявява снисхождение към един човек, което не би проявил към друг. Всеки, който желая да изпълнява условията на Божиите обещания, ще види как Божията благодат се излива върху живота му, независимо от социален статус, служебно положение, пол, раса или националност. За нас е трудно да повярваме в това, нали? Ние сме устремени да мислим, че Бог реагира по начина, по който реагираме ние, че Той съди на основата на външното проявление, както правим ние, че отдава повече уважение и предпочитание на онези, които ние сме склонни да ценим. Но в Амос, както и навсякъде в Свещеното писание, откриваме достатъчно доказателства, че Божиите пътища не са като нашите. Независимо от това дали сме бедни или богати, дали имаме или нямаме власт в този свят. Посланието на Амос разсича на две нашите очаквания и ни изправя пред факта, че в очите на Бога никой не е по-високо или по-ниско от останалите. Колко насърчително е това за онези, които се борят с чувства за безполезност, малоценност и безсилие. Истините на Амос стават най-практически насочени и приложими във времена на криза, загуба, стрес или страдания. Обикновено в такива моменти се чудим: защо точно аз? Защо точно на мен?
Ако гледаме на себе си като на хора с някаква привилегирована позиция пред Бога, това е логичен въпрос. Защо това се случва с мен? Но ако Бог е напълно безпристрастен, то тогава по-разумният въпрос би бил: а защо не? Ако на някои хора се случват лоши неща, то каква е причината да не се случват и на мен и на вас? Ако Бог е безпристрастен, както ни казва Амос, то тогава трябва да очакваме, че тези лоши неща, които се случват на другите хора, ще се случват понякога и на нас. Ето план. на Амос. В първа и втора глави са разгледани 8 наказания. Следва три послания за наказания, които са разположени в 3 до 6 глави на Амос и накрая 5 видения за наказания от 7 до 9 глави. Началният стих на книгата ни дава датата и мястото на действието в нея, като представи Амос като съвременник на пророците Фосия и Исаия. Според тези стихове Амос е един от най-ранните писатели-пророци. Думите на Амос, един от говедарите на Текое, думи, които той чува в видение за Израил в дните на юдейския цар Озия и в дните на израилския цар Яровоам, Йоасовия син, до години преди труса. Първи стих. Една от уникалните черти на Амос е фактът, че книгата е написана от мъж, който не е бил обучаван за пророк. Той е бил обикновен човек. В 7 глава Амос добавя още един личен нюанс. Ето как реагират на неговото послание, когато отива в Северното царство Израил. И Амасия, свещеник от Ветил, прати при Израилевия цар Яровоам да кажат: Амос дига бунт против тебе сред дома Израилев, земята не може да търпи неговите думи. Защото тъй казва той: Яровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си. 7 стих на Амос, 10 и 11 стихове. Това е бремето на посланието на пророк. Бог ще изпрати Израил в изгнание. Бог ще накаже народа и царя. Свещеникът Амаси отговаря: не идвай при нас, върни се в страната, откъдето си дошъл, и пророкувай там. Но твърдият и непоколебим Амос казва: аз не съм пророк и не съм син на пророк. Аз бях говедар. Като казва това, Амос и няма предвид, че баща му не е бил пророк. Иска да каже, че не е посещавал някоя утвърдена пророческа школа. Казва, че е говедар, фермер, който просто отива там, където Бог му нареди да отиде и върши онова, което Бог му казва да върши. Книгата изявява отчасти и съпротивата, която посреща посланието на този човек, когато се появява и обявява намеренията на Бога за Северното царство Израил. На хората там им е трудно да приемат това послание. Амос предава Божията вест по много интересен начин. Ако проследите хода на разказа му с географска карта на древния Израил, ще откриете, че Амос обикаля границите на Израил в различни посоки и предава посланието, което се отнася до всички съседни народи. Той започва в първа глава с Дамаск, на североизток от Израил. Днес тези земи са познати като Сирия. Там той предава посланието, че Господ е предвидил наказание за Дамаск, особено с жестокостта на народа му. След това той тръгва надолу по западния бряг и достига древната земя Филистимия, или както е известна днес ивицата Газа. Той отново напомня на Израил, че Бог е осъдил тази земя. След това се връща на север по крайбрежието до Тир, на северозапад от Израил. Там той заявява, че Бог ще съди тази земя, защото хората са нарушили съюзите, които са сключили. Тогава тръгва обратно към крайната южна част на Израил, до земята Едом, древната земя на Исав, където посочва, че Божието осъждане е паднало върху този народ заради неговата коравосърдечност и непримирима омраза към Израил. След това Амос отива до източните граници на Израил към земята Амон, позната ни днес като Йордания. Аман, столицата на Йордания, е столица на Амон по времето на Амос. Той обявява присъдата на Господ върху този народ поради неговата алчност да заграби земите на други народи. Амос продължава на югозапад от Моав и произнася присъдата на Господа за Моав заради омразата на този народ към Израил. След това той пристига в Южното царство – Юдея. Там съобщава, че тъй като Юдея пренебрегва Божия закон, върху народа ще се стовари Божието осъждане. Накрая пристига в Северното царство Израил с 10 племена, където заявява, че Господ ще ги накаже поради покварата и неправдата на сърцето им.
Един възрастен и доста пълен селянин седял в църквата в събота и неделя, кимал и се усмихвал, докато пастирът му проповядал против такива грехове, като псуването, пиянството, пушенето, клюкарстването, разправиите. Но една неделя служителът решил да проповядва против греха на лакомията и човекът се разгневил. След службата той отишъл до проповедника, размахал пръст пред носа му и казал: «Проповеднико, ти спря да проповядваш и започна да се заяждаш». Когато четете този разказ, скъпи приятели, го слушате, разбирате, че народът на Израел е доста спокоен, докато Амос пророкувал за другите народи. Те приемали това много самодоволно и си мислили: «Е, онези народи получиха това, което заслужават». Но когато пророкът започнал да говори за греховете на Израел, той спира да проповядва и започва да се заяжда. Хората се разсърдили и казали: «Защо не отидеш да проповядваш някъде другаде?» Това неизбежно се случва, когато проповедниците са верни на посланието на Бога. Останата част от книгата се съсредоточава върху Северното царство Израел. В началото на трета глава са думите на пророка, с които Господ се обръща към народа. Той започва, като им казва, че са били народ със специална привилегирована позиция пред Бога. Чуйте това слово, което Господ изрече против вас, синове Израилеви, против цялото племе, което изведох из египетската земя, като казах: «Само вас познах измежду всички земни племена». 3 глава, 1-2 стих. До тук народът на Израел харесва това, което чува. Бог им казва чрез Амос, че те са привилегирован народ, избраници на Бога. Тях сам Бог е избрал сред всички останали народи на земята. Можете да си представите как се изправят с гордост и арогантност, когато пророкът казва това, но следващите думи на Амос идват като юмрук в лицето, като удар с чук. «Затова и ще изискам от вас за всички ваши беззакония». 3 глава, 2 стих.
А сега вижте как се променят лицата им. Източникът на тяхната гордост, фактът, че са били избрани от Бога, е и причината, поради която Бог има високи изисквания към тях и ги подлага на наказание. Те са получили светлината на познанието на Бога, тази светлина създава отговорности. Привилегиите ни поставят на изпитание. Народът на Израил е бил избран не защото е толкова прекрасен народ. В сравнение с останалите, Бог е безпристрастен и не показва предпочитание към една или друга група, към един или друг човек. Те са избрани просто защото Бог има планове за тях в своя вечен план, а всъщност те не служат на тези негови планове и цели, и така те ще бъдат съдени и възпитани. Ще понесат отговорността за светлината, която им е била дадена. Това има предвид апостол Петър в Новия Завет, когато казва: «Защото време е да почне съдът от Божия дом». Първо Петрово послание, 4 глава, 17 стих. Съдът винаги започва оттам. Бог винаги започва със своя народ, а след това продължава с другите. Пророк Йоел изяснява този принцип. Просто защото ние сме Божият народ, това не означава, че Словото Божие вече не ръководи живота ни. Напротив, Словото Божие увеличава нашата отговорност, така че вероятно ще бъдем съдени още по-строго на основание на отговорността, която носим заради познанието, което сме получили. Амос описва близката връзка между Бог и неговия народ като двама души, които вървят заедно. Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят помежду си? 3 глава, 3 стих на цитираната книга. Това е Бог, който върви заедно с народа си. След това Амос описва как Бог разговаря със своите хора. Защото Господ Бог не прави нищо, без да открие святото намерение на своите слуги, пророците, ни казва 7 стих на 3 глава. Това са фактите, които бележат особената връзка на израелтяните с Бога и привилегировеността им пред Него. Те са вървели заедно с Него, те са разговаряли с Него. По тази причина, както казва пророк Йоел, Бог ще им изпрати наказание. В 4 глава Амос показва на хората как Бог търпеливо се опитвал да пробуди хората с 5 отделни възпитателни средства. В продължение на години Бог се опитвал да ги отрезви, да ги стресне и да спре падението им. Той е изпратил глад и суша, мана, гасеници, които да унищожават градините и лозята, мор, война, огън и природни бедствия, като в Содом и Гомор. Всички тези ужасни неща са се случили с хората и при все това не се обърнахте към мене, казва Господ в 11 стих. Тогава идва най-зловещото и плашещо твърдение в книгата на Амос, а може би и в цялото писание, 12 стих. Затова ще постъпя с тебе според постъпките ти, Израилю. И понеже тъй ще постъпя с тебе, приготви се да посрещне своя Бог. От тези думи ви побиват тръпки. Кой от нас е готов за такава среща, според нашата собствена праведност? Как бихме могли ние, хората, които сме извършили толкова много грехове и сме имали толкова провали в живота си, изобщо да се надяваме да оцелеем в присъствието на Бога, който създаде времето и пространството и чиято праведност гори като нажежена пещ в сърцето на Вселената? Благодарение на Бога ние сме облечени в праведността на Исус, а не в нашата собствена праведност. Това не означава, че когато ни се случват лоши неща, то винаги е наказание от Бога. Не, лошите неща наистина се случват и на добрите хора, на Божиите хора, на хората, които вървят заедно с Него. И въпреки това, виждал съм често християни, призвани чрез лошите обстоятелства да вървят още по-близо до Бога. Тези събития ни разтърсват, пробуждат ни и ни принуждават да се посветим отново на богоугоден живот. Трагедиите и сблъсъкът с бедствията, почти фатален инцидент, опасност от рак, криминално престъпление, пожар, смъртта на някой близък, тези събития ни пробуждат от рутината, повърхностните взаимоотношения и формалната набожност, от които сме погълнати, и ни принуждават да видим живота такъв какъвто е. Книгата на пророк Амос е много обичана от социалните либерали на днешния ден. Повода намираме в Амос 5 глава 11 до 15 стихове. И тъй, задето тъпчете сиромаха и вземате от него подаръци и жито, ако и да сте построили домове от дялан камък, няма да живеете в тях. Ще насадите хубави лузя, ала вино от тях няма да пиете. Защото аз знае колко многобройни са вашите престъпления и колко тежки са вашите грехове. Вие сте врагове на праведния, вземате подкуп и изопачавате в съда делата на сиромасите. Поради това разумният е безмълвен в такова време, защото времето е лошо. Търсете доброто, а не злото, за да останете живи. И тогава Господ Бог Савоот ще бъде с вас, както вие казвате. Мразете злото, обикнете доброто и възстановете правосъдие при портите. Може би Господ Бог Савоот ще помилва остатък от Йосиф.
Уважаеми слушатели, Амос е наречен пророк на социалната справедливост. Мъжът, който е напътствал хората да се отнасят справедливо и със съчувствие един към друг. Либералите обичат тази книга заради тези внушителни изявления против социалните злини от времето на Амос и с основание. Бог винаги се тревожи поради социалната несправедливост. Но това, което много от либералите изглежда пропускат, е призивът на Амос към хората. Той им казва да престанат да се отнасят един към друг несправедливо, но това не е всичко, което казва. Основната тема тук е как да престанат да вършат тези неща. И намираме това казано директно на две места в същата глава. Защото тъй казва Господ на Израилевия дом: потърсете Господа и ще бъдете живи, за да се не устреми той срещу дома Йосифов като огън. Какъв е отговорът за блуждаещото сърце? Отговорът не е просто да разчистим живота си, а да се върнем към Бога. Да се разкаем и да се размислим отново. Потърсете Господа и ще бъдете живи. Върнете се обратно при Господа за своето спасение. Призовете го. Помолете го да ви изправи пак на крака и да изцери живота ви. Това е призивът на Бога към нас. Социална дейност, да служим на бедните, да търсим справедливост, да се борим с расизма, да показваме състрадание към бедните. Всичко това са добри и полезни дейности, които Бог ни е наредил да вършим. Но те не означават нищо, ако сърцата ни не са с Бога. През последните няколко десетилетия нашето общество харчи милиарди долари за програми за борба с расизма и бедността, но въпреки това проблемите на расизма и бедността непрекъснато се влошават, не се разрешават. Били сме свидетели на неуспеха не само на правителствени програми, но и на много частни християнски социални програми в опитите да се намерят решения на проблемите. Защо става така? Може би защото Много от националните ни усилия да открием справедливост и хармония се коренят в това да търсим идеология, а не в това да търсим Бога. Ако търсим справедливостта, без да сме потърсили първо Бога, ще се превърнем в обикновени идеолози и демагози, които се борят за политически каузи, а не постигат нищо с вечна стойност в собствения си живот или в живота на другите. Ако чистосърдечно потърсим първо Бога, като не искаме нищо друго, освен да му се подчиним, да бъдем използвани като инструменти в неговата вечна цел на земята, тогава справедливостта и състраданието съвсем естествено ще дойдат от сърцата, които са се подчинили на неговото сърце. Тогава и само тогава думите му там с 5 глава 24 стих ще се осъществят в живота ни. Нека тече като вода правосъдието и правдата като непресъхваш поток. Амос приключва пророчеството си подобно на Йоел и много други пророци със стена на красота, мир и слава. Тя разкрива какво Бог иска да направи със света и в нашия живот. В оня ден ще възстановя падналата Давидова скиня, ще запълни нейните пукнатини, срутеното ще въздигне, ще уредя, както в стародавни дни, за да завладеят останалите от Едом и всички народи, между които ще се възстанови името ми, казва Господ, който върши всичко това. 9 глава 11-12 стих на Амос. Тези думи са цитирани в Новия Завет в книгата Деяния на апостолите. 15 глава 16-18 стих става въпрос в разказа за първия събор в Ерусалим. Докато еврейските християнски лидери се чурят дали Господ ще спаси друговеците без закона на Моисей, Симон Петър става и цитира този стих от книгата на пророк Амос. Твърдението, че Бог ще възстанови падналата скиня на Давид и ще я въздигне, е пророческо описание за появата на Христос, представляващ дома на Давид. Във въздигането на Господ Исус Христос, Словото на Бога достига до всички хора и народи. Симон използва този пасаж, за да покаже, че Господ, както е обещал чрез пророците, ще благослови света чрез Христос. И следва една прекрасна сцена. Ето ще настъпят дни, казва Господ, когато орачът ще върви след жетваря и тъпчещият грозде след сеяча и панините ще пускат гроздов сок и от всички хълмове ще потече. Ще върна от плен моя народ Израел. Те ще застроят опустелите градове и ще се поселят в тях, ще насъдят лузя и ще пият вино от тях, ще си уредят градини и ще ядат плодовете от тях. 9 глава Амос, 13 и 14 стих. Скъпи приятели, явно тук става въпрос за благословението на духовния Израел, а в контекст и за онзи прекрасен миг, когато отново ще населим една нова земя, в която да цари абсолютна правда.
Посланието на тази книга е, че Господ е непреклонен в своето търсене на най-доброто за нас. Той няма да направи компромис нашия грях с нашите оправдания или с нашето лицемерие. Думите на Амос към нас ни казват, че нашият Бог е Бог на праведност и непреклонно усърдие, но Той е също и Бог на търпението, милосърдието и любовта. Той е напълно безпристрастен и няма фаворити. Ако го потърсим, ще живеем истински. Ще се радваме на благата на мира и добротата, които Той искрено желая да влее в живота ни. Ако го пренебрегнем, ако потърсим по-малките неща, ако действаме на своя глава, тогава Неговото послание към нас е посланието от Амос, 4 глава, 12 стих. Приготви се да посрещнеш своя Бог. Независимо от това, дали ще потърсим Бога или ще го пренебрегнем, ние не можем да избягаме от Него. Един ден, така или иначе, ще се срещнем с нашия Бог. Ако последваме призива на Амос, ще можем да го посрещнем с увереност, защото ще сме го потърсили с цялото си сърце.
Thank you.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с едно послание на Гергана Коева, която търси отговор на въпроса как да следваме Бога отблизо и съкровено, когато сме отчаяни. Сладко-сладко заспиват искрещите детски очички. Утихнал е всеки смях и плач. Нежните буски сънливо розовеят, защото добрите войници в малките детски телца са надвили лошия вирус на болестта. Отпускам се на стола до мен. Мислите ми се връщат няколко дни назад. Грипът отново не ни подмина. Както всеки път, дълго чакахме пред лекарския кабинет, от което децата се измориха и вкиснаха, а на мен ми се стори, че измина цяла вечност. После по пътя ни подгони дъждът. Останалото до вкъщи разстояние трябваше да измина почти тичайки с детската количка и сърдития батко до мен. Най-после пристигна вкъщи. Запъхтяна затръшнах вратата след себе си и веднага се засуетих около болните деца. Следващите няколко часа тичах от стая в стая с отцетени кърпи и термометър в ръка. Чакаше ме цялото домакинство, а децата не спираха да изпробват силата на гласните си струни и да изискват цялото ми внимание. На вратата се звъни и пристига подкрепление. Идва баба. Добре, че ги има бабите. Мъжът ми работи от сутрин до късна вечер и в подобни напрегнати дни бабите са истинско благословение. Бързо изкочих навън с рецепта в ръка и с подута от умора и детски глъч глава. Навън денят, уморен, беше събрал белите си поли и потъваше зад билото на Витоша. Дъждът отми от цветовете наоколо беше оставил само сиво-кафявите нюанси на градските улици. Навсякъде локви и кал. Уличните лампи привили железния си врат, унило гледат мокрия асфалт. Тъжноумислени сипят жълти въздишки. Шумът от бързите коли и хора вибрира около мен. Слива се с натрапчивите светлини и болезнено отеква в умореното ми съзнание. Ежедневието, напрегнато и трескаво, сехидна усмивка ме въртеше в своя делничен вихър. Оплиташе ме в тънката си мрежа и тогава се промъкваше страхът от неясното и несигурно бъдеще, в което не знаех как ще осигурим на децата най-необходимото. Честите им боледувания, скъпите лекарства, безкрайните нужди и неплатени сметки – всичко това трупаше в душата ми тревога и страх. Най-после стигнах до аптеката. Вътре – дребен циганин, целият мокър и кален от дъжда, питаше нещо. Нямаме друг сироп, освен предписания. За толкова малко бебе, без рецепта, не можем друго да ви дадем, рязко отговори аптекарката. Мъжът постоя мълчаливо няколко секунди, притеснено се огледа, сякаш търсеше помощ от някого и излезе, като смутено се почесваше зад ухото. Погледнах жената с бяла престилка, олицетворяваща една хуманна професия и подадох моята рецепта. Тя отново беше любезна и усмихната. Презрението в гласа й беше изчезнало. Купих лекарствата и бързо излязох навън. Мокрият мъж бе потънал някъде в тъмнината. Заболяме за циганина и неговото бебе. Представих си малкото дете, болно и ревящо в мрачната и студена циганска барака. Дали ще оцелее през тази зима? Ще бъде ли достатъчна помощ за него родителската обич на две цигански сърца? Често давах последните си пари за скъп антибиотик или сироп. Но аз ще се прибра у дома с лекарствата и децата ми ще оздравеят, а той какво ще занесе на детето си? Единствено своята безнадежност. И ако моите деца, въпреки всички трудности, са облечени, стоплени и нахранени и плачат единствено от болка и каприз, то неговото дете едва ли плаче само от това. Знаеш ли той, че има един, пред когото може да коленичи и излее своята болка, както правя аз? Кой ще му даде сила да продължи, когато няма надежда? А аз имам най-голямата скъпоценност в този живот – Исус Христос, и Той не е ли мой Господ, снабдител и приятел? И ако Той е повече от достатъчен, то тогава няма никакво място за малодушие и страх. Нещо мокреше лицето и косите ми. Падаше по пълтото и навсякъде около мен. Огледах се, валеше весел мокър сняг. Той танцуваше около мен като смешен клоун и сякаш се опитваше да ме развесели. Аз чувствах душата си ограбена и суха. Мъчеше ме жажда, но не само за вода. По-късно вкъщи намерих няколко минути спокойствие. И тогава в тишината на стаята, сред обърканите чувства и мисли, в ума ми проблесна стих. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Исус искаше да отнеме моя товар и да влее мир в сърцето ми. Но аз бях отместила поглед от Него и носех сама бремето на проблемите. Спомних си и притчата за сеяча, за тръните заглушили семето, както житейските грижи бяха заглушили вярата в мен. И тя само нежно пулсираше, за да напомни за себе си. Аз, която за разлика от този човек в аптеката имах бъдеще и надежда, какво правех? Вървях унило и обесърчена. Бях позволила тинята на грижите и проблемите да заглуши в мен извора на живата вода. Жадно отворих словото и зачетох: «О, вие, които сте жадни, елате всички при водите». Постепенно потокът на живота в мен започна все по-силно да напира, да набъбва и бълбука като запушен извор, който набира сила. И докато четях за живото слово, което идва като дъжда, за да напои и възрасти земята, усетих в себе си чистия извор, който събрал сили и избликна буйно. Пръсна в душата ми свежите си води. Напоена тя разцъфтяваше и жадно поглъщаше живите сокове. Тогава грайна светлина и видях небето, милостиво, безкрайно и меко, както винаги за мен е било. Сияйно с вечното синьо, като дълбоко и топло гнездо. И аз знам, че някъде там, отвъд всяко начало и край, сияе трон и на него е този, когото обича душата ми. И когато тръните отново дойдат и заглушена вярата остане да пулсира на дъното на сърцето ми, ще открадва минутките кратки на времето, за да вляза в своята вътрешна стаичка. Ще затворя врати и прозорци, за да запее сърцето ми своята стайна песен на този, когато обича душата ми. Да, често се лутаме, ранени, ограбени, с огрижени и натежали рамене. И не можем да променим обстоятелствата, но точно тогава, в безпътицата и отчаянието, можем да се доверим на Бога, който обръща пустинята на водни извори, защото Той дава без мяра от неизчерпаемия извор на своята любов. Навън белият сняг натрупва високи калпаци и завива премръзналата земя с меко одеяло. А тя, успокоена и притихнала, потъва в спокоен сън. Thank you.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала «Господ никога не греши». Този материал е публикуван в брой 7 на Вестник Християнска мисъл 2007 година. Това фактически е една проповед, изнесена от пастор Никола Левтеров по повод внезапната смърт на пастор Емил Димитров преди 10 години, но тя е актуализирана във връзка с едно друго нерадостно събитие – смъртта на съпругата на пастор Георги Чакъров. Когато споделим този материал, се надяваме от една страна да ви успокоим за това, че имаме един Господ, който винаги е наш баща, наш приятел, наш съветник, но и Бог, който познава най-добре нашето състояние и че Той наистина не греши. Не знаем, мислили сте какъв би бил животът ни, какво би било настоящето ни, ако Бог не ни срещне. Едно от големите благословения за нас, хората, е не само това, че Господ ни е срещнал, а и това, че ни е помогнал и позволил да го познаем. Иначе щяхме да живеем с една странна, неизяснена идея за някакво свръхсъщество, което стои над нас и чието отношение към нас е неизвестно. Благословение, че сме могли да съживеем с Бога, да живеем в Него и чрез Него. Това ни прави способни да се чувстваме по-облегчени, както корабокрушеница, който е докоснал здравата земя. Да се чувстваме сигурни, както отдавника усетил живителната глътка въздух. Ние сме заживели с тази сладка опитност. Бог е с мен. Изпращаме децата си, изпращаме близките си, разделяме се, събираме се, пожелаваме си добри часове или време, но винаги с тази мисъл – Бог е с мен. Той ми подарява прощение, Той ми подарява душевен мир, Той ми подарява радост и това наистина е така. Да бъдеш с Бога означава да си в сигурност. Самият Той ни дава основания да мислим по този начин. В книгата на пророк Исаия, 43 глава, 1-2 стих, той се обръща към своя народ древността и казва: «А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю, не бой се, защото аз ти изкупих. Призовах ти по име, мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали. Не бой се, аз съм с теб». Но, както сами разбирате, идват моменти в живота, когато нещата се променят и притеснено питаме: «Господи, ти с нас ли си?» Ние се питаме, а и други ни задават въпроса: «Къде е Бог? Защо стана така? Това Неговата воля ли е? Това част от Твоя план за нас ли е? Дали не грешиш, че точно така стават нещата?» Въпроси, въпроси, въпроси. Въпроси. Понякога кънтят, както ехо в куха пещера. Понякога удрят, като метален звън. Въпроси, които стоят пред нас. Можем да прибавим към тях и въпросите на другите. Нали сте вярващи? Защо и с вас става така? Искам да ви призная, че и мен ме вълнуват тези проблеми, казва пастор Левтеров. Аз нямам пълен отговор и не смея да твърдя, че мога да дам такъв. Знам и разбирам с цялото същество, че нашето ограничено естество не ни позволява да видим нещата, както са. Една жена пита: «А как ще съдим ангели?» Ние ще съдим ангели, но в онзи момент, когато Бог открие всичко. Сега не можем да видим и да схванем нещата в тяхната цялост. Анализираме ги само от видимата им страна. Това, което чуваме с ушите и виждаме с ушите си, голяма част от това, което е истина, остава скрито. Затова често грешим и в изводите, и в оценките си. За да не сгрешим и този път с онова, което стана, бих желал да отворим страниците на книгата на Божията мъдрост и да чуем на какво ни учи тя. От Библията научаваме някои истини, които могат да ни бъдат полезни в моменти на скръп и тревога. Първото, което научаваме, е, че Божиите действия не са като човешките. Ние си имаме своя философия, свое разбиране относно това, как трябва да действа Бог. Псалмистът казва: «Като гледах на нечестивите, как благоденстват, кошарите им пълни, те са в тлъстина, не можех да го разбера. Той знае, че са нечестиви. Не одобрява това и пита: Господи, защо ги благославяш? Не можеш ли да им вземеш живота? Сатана често ни изкушава да мислим, че само ако сме материално добре, ако сме здрави и живи, само тогава Божите благословения са над нас. И ако Господ отнеме някои от тези неща, ако нещата не текат така, както аз ги виждам и разбирам, тогава Господ е оттеглил благословението си. Ако нямам проблеми в живота си, ако не ми се случва някакво зло, Бог е с мен. Но случи ли се нещо, дойдат ли проблеми? Ако прочетем Свещеното писание, ще видим, че Бог не действа както ние действаме и както очакваме Той да действа. Помните ли на кого Той каза: излез от бащиния си дом и от отечеството си? Знаете ли какво са питали съседите на Авраам? Това ли е твоят Бог, да останеш без дом? А когато Бог заповяда на Авраам да принесе сина си в жертва, от момента, когато премина борбата и събуди Исак и каза: Синя, стани, Исак вече беше принесен в сърцето на Авраам. И сега не другите питали, а той се питал: защо? Имало ли е отговор? Не. Никой не е можел да даде отговор. Защо, Господи? Нима не служих на теб. Нима синът ми заслужава това. Какво ще си помислят другите? А Йов, праведен и честен, чист и богат, в един миг изгубва всичко и задава въпроса: защо, Господи? От един щастлив дом в огъня на страданията и нещастията остават само две увъглени души, неговата и на съпругата му. И като оглушителен барабанен звън звучат викът на наранената душа: защо? Не сбърка ли, Господи? Всичко друго, но не и това. Няма отговор. И точно в този въпрос, когато трябваше да се даде отговор, изкристализираха две позиции, които и до днес съществуват. Едната е: Господи, ти сбърка. Не заслужаваш нищо друго, освен да ти похуля. Снемам доверието си от теб. И другата: само доброто ли да приема, а да не приема ли злото? И тук има човешко виждане, че Господ е пратил злото, макар че не е така. Приликата между Йов и съпругата му се състои в това, че те и двамата разсъждават по човешки начин, а разликата е в тяхното доверие в Бога. Според нея Бог греши, като допуска това, а за него Бог никога не греши, дори когато той не може да намери отговор. Това е първата истина, която аз откривам в своята Библия. Втората истина. Страданията са една голяма загадка. Те са една част от онази неизследима тайна на беззаконието. Частица от гигантската битка между доброто и злото. Но въпреки че са тайна, Бог може да ги превърне в инструмент, чрез който да произведе благословени резултати. Страдания може да дойде миг на себеизпитване, ревизия на собствения живот, поведение и вяра. Доколко сме готови за мига на своя край? Има ли нещо, което да попречи да не бъдем готови? Бог желая да превърне всяко страдание, включително и смъртта, в едно благословение. Но това не зависи само от Него. Той може да го направи. Това зависи от нас. Само ние можем да му попречим. Имаше в земята ус един човек на име Йов. Този човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога и отдалечаваше се от злото. Я в първа глава, първи стих. Бихме ли пожелали тези думи да бъдат записани в книгата на живота и за нас? Това е мечтата ни. Да сме правдиви, честни, да се боим от Бога, да се отдалечаваме от злото. Какво повече да си пожелаем? Но това не е върха, който Господ искал Йов да постигне. Бог е имал по-велика цел. Въпреки че Йов бил много добър, грижал се за сираците, за вдовиците, защитавал беззащитните, бил морално чист, безкомпромисен към онези, които потъпквали правдата. Трошах челюстите на насилника. Решителен. Не правил компромиси със злото. Но и той задава въпроса: защо, Господи? За кого се помоли Йов в края на книгата? За приятелите си. И то какви приятели? Никой не бе го оскърбявал повече от тях. Болката от техните несправедливи обвинения била по-голяма от тази, от ранните му и загубата. Нормално, по човешки погледнато е да ги изгони, а вместо това той се моли за тях. Във всички стъпала, които Йов изкачи, стигна до едно, което трудно можеше да изкачи нормално. Защитаваше бедния и вдовицата, но когато дойдеше, някой насилник му трошеше челюста. Сега изкачи още едно стъпало и се молеше за онези, които не го разбираха. Кой друг се молеше за неразбиращите го хора? Божият син на Голгота. Днес все още понякога въпросът защо витая във въздуха и не ни дава мира. Лошо ли е, че задаваме този въпрос? Не. Това е естествено. Но ще сгрешим, ако се опитаме да дадем отговор единствено от позицията, в която сме. Нашата човешка ограниченост. Има толкова много необясними неща. Как е станало дарено нещо? Защо е станало? Третата истина, която откривам в свещеното писание, е, че Бог понякога дава на някои от верните си чада да пият от горчивата чаша на страданията. Исус попита двама от своите ученици. Можете ли да пиете от чашата, от която аз пия? Можем, отговориха те. Пиха ли? Да, пиха. От тази горчива чаша са пили много верни Божии хора. Яков, Йоан, Стефан, Павел и хиляди умиращи на кларите. Мисля, че в особеното време, като сегашното, в тежки мигове, като този, скръпта ни трябва да е придружена с благодарност към Бога, че Той никога не бърка. Ние не винаги разбираме това. Той обаче ни е обещал, че един ден ще ни обясни. Ако е за наше добро, нека да кажем, Господи, можем. Тежко и трудно е. Но ако ти смяташ, че трябва, ще пием от тази чаша, защото в нея Господ слага толкова, колкото са силите на всеки един от нас да понесе дадено изпитание. Нашето доверие в часа на скръпта може да произведе една вечна тежина на слава. Тогава майта рече на Исус, Господи, да беше ти тук, не щеше да умре брат ми. Йоан 11, 21 стих. С други думи, нямаше те, нямаше ли го Бог? Знаеше ли какво става в дома на Лазар? Да, знаеше. Бил ли е там? Да. Знаел ли е детайлите, които ние не знаем? Знаел е. Но това, че не знаем отговора, не е аргумент да роптаем. Марта не беше доволна, защото искаше в момента отговора. Но чуйте какво отговори Исус. Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, ако и да умре, ще оживее. Ще се видим ли в небесните дворове? Това зависи от вас и от мен. И Господ да ни благослови с сила и да ни дари онази благодат да се хванем така здраво за Исус, че да се видим там.
Воскресни, я мара.
скъпи приятели, програмата ни ще завърши с един коментар. Защо учен може да вярва в Бога? Той е написан от доктор Франсис Колинс, директор на проекта за разчитане на човешкия геном. Като директор за разчитане на човешкия геном, бях ръководител на огромна група от учени, споделя той, пред които стоеше гигантската задача да направят карта на 3,1 милиарда гени в човешкия организъм, съставляващи нашата ДНК инструкция за употреба. Като вярващ, аз виждам в ДНК информационната единица на всички живи същества. Божи отпечатък, а елегантността и сложността на собствените ни тела и останалата част от природата схващам като прекрасни отражения на неговия план. Не всякога съм приемал тези схващания. Когато завърших химия през 70-те години, казва Франсис Колинс, бях атеист и не намирах никаква причина да приемам съществуването на каквато и да е истина извън доказуемата чрез математика, физика и химия. Тогава обаче постъпих в медицинско училище и покрай болничните легла на моите пациенти се сблъсках с въпросите на живота и смъртта. Подбуден от един от тези пациенти, който ми зададе въпроса «В какво вярвате, докторе?», започнах да търся отговори. Трябваше да призная, че науката, която толкова много обичах, бе безсилна да ми даде отговор на въпроси като «Какъв е смисълът на живота? Защо съм тук? Защо законите на математиката действат? Ако Вселената има начало, кой го е предизвикал? Защо физическите константи в заобикалящата Вселена са така прецизно сработени, че да позволят съществуването на комплексни форми на живот? Защо човешките същества носят себе си морален закон? Какво се случва след като умрем?» Винаги до този момент съм твърдял, че вярата се базира единствено на емоционални и ирационални аргументи и бях поразен да открия най-напред в творбите на оксфордския учен Клайв Стейплс Уис, а по-късно и в много други източници, че може да се гради изключително силна аргументация относно достоверността на доказателствата за Божието съществуване, единствено и само използвайки рационален подход. Първоначалното ми атеистично заключение, гласящо «Аз знам, че няма Бог», се превърна в изключително трудно защитимо. Както е казано от английския писател Гилбърт Честъртън, атеизмът е най-дръзката от всички догми, тъй като това е приемането на вселенски негативизъм. Но само разумът не може да докаже съществуването на Бога. Вярата е разум плюс откровение. А откровението настоява човек да размишлява не само с ума, но и с духа си. Трябва да чуете музиката, а не само да прочетете нотите на листа. В края на краищата е нужен скок на вярата. За мен този скок се случи през 27-та ми година, когато опитвайки се да науча нещо повече за Божия характер, бях привлечен от личността на Исус Христос. Пред мен стоеше личност с изключително историческо присъствие. Оставил потресаващото заявление да обичаме ближния си и чието твърдение за това, че е Божий син, ни сблъскваха с необходимостта да приемем или твърдението, че той е умопомрачен, или собствените му думи. След като в продължение на близо 2 години се съпротивлявах, установих, че ще ми бъде невъзможно да продължа живота си в подобно състояние на несигурност и станах Христов последовател. Някои са ме питали, няма ли опасност от това умът ти да експлодира? Как може едновременно да изследваш и разбираш начина по който живота действа, ползвайки инструментите на генетиката и молекулярната биология, в същото време да се покланяш пред Бог Творец? Може ли учен да вярва в чудеса като това на Възкресението? Всъщност, аз не намирам конфликт между вярата и науката, а такъв не откриват и близо 40% от всички учени на Земята, които заявяват, че са вярващи. Разкрил съм, че има удивителна хармония между взаимодопълващите се истини на науката и вярата. Богът на Библията е също така и Богът на човешкият геном. Бог може да бъде открит както в катедралата, така и в лабораторията. Докато разкрива тайните на Божието великолепно и чудно творение, науката всъщност се превръща в средство за поклонение.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.